წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი წიგნები, მე ვარ წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი. ჩვენ ლიტერატურული საუბარი გვაქვს და ამ საუბარში გვაქვს რუბრიკები და ერთი ძალიან გამოკვეთილი რუბრიკა, ეს გახლავთ ნორვეგიული წიგნის კლუბი. ნორვეგიული წიგნის კლუბიდან დღეს ჩვენ შერჩეული გვაქვს ჯეფრი ჩოსერი, კენტერბერიული მოთხრობები ინგლისური ლიტერატურის დასაწყისი. საერთოდ ლიტერატურას არ აქვს ხოლმე ასეთი დასაწყისი, ნუ აი კონკრეტულად ერთი კაცი რაღაცას იწყებს, იმიტომ რომ უამრავი რამ არის წინ. და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლიტერატურა იწყება ჰომეროსიდან, ინგლისურიც კი ან სხვა რამეების თქმა შეგვიძლია, მაგრამ აი რასაც ქვია ინგლისური ლიტერატურა, ინგლისურ ენაზე დაწერილი ლიტერატურა, მას აქვს უბწყინვალესი დასაწყისი. შეიძლება ქონოდა სუსტი დასაწყისი. არის ასეთი ლიტერატურები, რომელიც სუსტად იწყება და ძლიერად გრძელდება. ინგლისური ლიტერატურა აქვს, ინგლისური ლიტერატურა აქვს ძლიერი დასაწყისი. პირველი ავტორი, რომელმაც ინგლისურად წერა დაიწყო და რომელიც დიდი ავტორია, გახლავთ ჯეფრი ჩოსერი. ჯეფრი გოტფრიდ ჩოსერი 1340 წელს დაიბადა და 1400 წელს გარდაიცვალა. მე-14 საუკუნე, შუა საუკუნეების ინგლისელი პოეტი, ინგლისური პოეზიის მამა. ასე უწოდა მას ჯონ დრაიდენმა, თუმცა ის არამარტო ინგლისური პოეზიის, არამედ ინგლისური ლიტერატურის მამაც გახლავთ. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული ფუძემდებელი ნაციონალური ლიტერატურისა და ლიტერატურული ინგლისური ენისა. მოგეხსენებათ, ინგლისზე მანამდე უზარმაზარი გავლენა მოახდინა მეზობელმა ქვეყანამ, დიდი კულტურული და ლიტერატურული ტრადიციების საფრანგეთმა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ფრანგულიც ჭარბობდა, ლათინურიც იყო გავრცელებული. ამ დროს ლათინური იცის ყველა. ლათინური არის lingua franca მთელ მსოფლიოში და ლათინურად წერენ. მაგრამ როგორც იტალიაში მოხდა, რომ დანტე ლათინურადაც წერდა და მერე გადავიდა, ასე ვთქვათ, საკუთრივ სახალხო იტალიურ ენაზე, ზუსტად ასე ჩოსერი, რომელიც არის ლათინურისტი მშვენიერი და კარგი მცოდნე, მაგრამ პირველი და დიდი მნიშვნელოვანი ინგლისელი მწერალი გახლავთ ინგლისურად. ესა ეგრეთ წოდებული შუა ინგლისური, ცოტა რთული არის დღევანდელი მოხმარებლისთვის, ასე ვთქვათ, ინგლისური ენის. ეს შექსპირი არ არის, რომლის წაკითხვა იოლად შეიძლება. და მიუხედავად ამისა, ეს არის შესანიშნავი ავტორი, რომელმაც უპირველეს ყოვლისა, ბევრი რამ დაგვიწერა, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა დატოვა თავისი თავი ინგლისური ლიტერატურაში და მსოფლიო ლიტერატურაში, და აგერ როგორც ხედავთ ნორვეგიული წიგნის კლუბშიც მოახვედრეს მწერლებმა. მთავარი მისი ნაწარმოები, ეგრეთ წოდებული მაგნუს ოპუსი, გახლავთ კენტერბერიული მოთხრობები. და მიუხედავად იმისა, რომ სათაური ძალიან პროზაულია, ამის მიუხედავად უნდა გითხრათ, რომ ესაა პოემა. ну марис маши мართალია ორი პროზაული ნაწარმოებიც, მაგრამ ეს პოემა არის საკმაოდ მოზრდილი და მნიშვნელოვანი. мама миси ჩოსერის мама იყო ღვინით მოვაჭრე და იგი ღვინოს აწვდიდა არავინმე უბრალო ადამიანს, არამედ სამეფო კარს. ასე მოხდა, რომ ჯეფრი ჩოსერი ძალიან ახალგაზრდა, 17 წლის ასაკში გამოჩნდა ელიზაბეთის პაჟის სახით სასახლეში. ეს იყო ელიზაბეთა ლაიონელას მეუღლე, ედუარდ მესამის ვაჟისა. ანუ ედუარდის ერთძალი გახლავთ. 1359 წელს ჩოსერი მონაწილეობდა საფრანგეთის წინააღმდეგ ლაშქრობაში, რომლის დროსაც იგი ტყვედ ჩავარდა. მაგრამ მეფემ იგი გამოისყიდა 16 ფუნტად, რაც მაშინ როგორც ჩანს უზარმაზარი თანხა იყო, და როგორც კი დაბრუნდნენ ინგლისში, გახადა თავისი კამერდინერი და შემდგომში გახადა თავისი საჭურველთმტვირთველი. ეს დიდი თანამდებობებია ძალიან ასეთი ახალგაზრდა კაცისთვის. ამ დროისთვის უკვე კარგად ჰქონდა შეთვისებული და ათვისებული წერლები და უკვე ცდილობდა თვითონაც რაღაც დაეწერა. ლექსებში უპირველეს ყოვლისა უმღეროდა უცნობ ქალბატონს, რომელიც მის ვნებას არანაირი, ასე ვთქვათ, თანაგრძნობით არ ეკიდებოდა და საპასუხო სიყვარულით არ უყვარდა. ომის შემდეგ, რომელიც 67 წლის ომები ეგულისხმება, 1367 წლის ომი, ჩოსერი როგორ ჩანს დადიოდა უნივერსიტეტში, კერძოდ უმაღლეს იურიდიულ სკოლაში, რომელიც იძლეოდა საკმაოდ კარგ საერთო განათლებას. მან შეისწავლა კლასიკოსები. Ну, ამ დროს ძირითადად არის კლასიკოსებს ლაპარაკობთ, ამ დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შუა საუკუნეებში ეს უპირველეს ყოვლისა რომია და არა საბერძნეთი. მან შეისწავლა ვერგილიუსი, სტაციუსი, ლუკანუსი, ეს პოეტები, რომელთაც უმღერა დანტემ, კლავდიანე, რომელიც პატარა პოეტი იყო, მაგრამ პერსეფონის მოტაცება ჰქონდა დაწერილი, და დიდებიდან კიდევ ჰორაციუსი და იუვენალისი, მაგრამ ყველაზე უფრო განსაკუთრებით და მასზე დიდი გავლენა მოახდინა პუბლიუს ოვიდიუს ნასონ, მეტამორფოზები, ჰეროიდები. ესენი გახდა ჩოსერის უსაყვარლესი წიგნები. სწავლობდა პატრისტიკას, შუა საუკუნეების ლათინურ ლიტერატურას, სქოლასტიკური მეცნიერებების ნაშრომებს და ნელ-ნელა ხდება ეს ყველაფერი მისი სამყარო. მან გააკეთა ბოეციუსის თარგმანი, რომელიც მაშინ ძალიან პოპულარული იყო, ასტროლაბიუსი და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზულად იცნობდა თავის თანამედროვე ფრანგ პოეტებს, არ ეშვებოდა, ფრანგული კარგად იცოდნენ ინგლისელებმა მაგ დროს, მოგეხსენებათ გერბზეც კი ფრანგული წარწერა აქვთ, ну ეს ვილჰემ ორანელის გამო. ყველაფერი იყო ცოტ-ცოტა მის შემოქმედებაში და ინტერესებში. ეპოსი, ლირიკა, ხედვები, ეგრეთ წოდებული ალეგორიები ყველანაირი სახეობის. განსაკუთრებით დიდი ყურადღება მიაქცია მას ყველაფერს, როდესაც იგი თარგმნიდა შუა საუკუნეების ერთ-ერთ უდიდეს ძეგლს, რომანი ვარდის შესახებ, ვარდის რომანს. წერდა პატარა პოემებს და ლირიკულ ლექსებს. 1367 წელს ჩოსერის სახელი კვლავ ჩნდება დოკუმენტებში. ამ დროს ის მოხსენიებულია როგორც სამეფო კამერდინერი. ასევე ნათქვამია, რომ სამეფო ტახტი მას უხდიდა პენსიონს. ამის შემდეგ მისი სახელი ამ ოფიციალურ დოკუმენტებში კიდევ უფრო ხშირად ხვდება. ის იღებს სამეფო საჩუქრებს და დაფიქსირებულია სულა ეს საჩუქარი. 1372 წელს იგი გაიგზავნა, რომ მოლაპარაკები ეწარმოებია გენუაში. ამის შემდეგ იგი გაიგზავნა, რომ მოლაპარაკება ეწარმოებინა ფლორენციაში. აქ ფლორენციაში ბოკაჩო უკვე აპირებდა წაეკითხა საჯარო კურსი ღვთაებრივი კომედიის შესახებ. ჩოსერმა იქიდან წამოიღო ხელნაწერები: დანტე, პეტრარკა, ბოკაჩო, ეგრეთ წოდებული სამი შადრევანი იტალიური ლიტერატურისა. იტალიური ენა წასვლამდე მან არ იცოდა, მაგრამ ეს უნიჭიერესი კაცი იყო და გენუაში და განსაკუთრებით უკვე ფლორენციაში მუშაობის დროს იტალიური მან შეისწავლა. მაგრამ პრობლემა არავის არ ჰქონდა, იმიტომ რომ სავაჭრო, პოლიტიკურ და სამეცნიერო წრეებში რა თქმა უნდა ყველამ იცოდა ლათინური, რომელიც ჩოსერმა იცოდა ბრწყინვალედ. ნახევარი წელი იყო იტალიაში და ეს საკმაოდ დიდი ხანი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ მან შეძლო და შეისწავლა ტოსკანური ენა და დაიწყო ფლორენციელი ავტორების კითხვა ორიგინალის ენაზე. ჩოსერი იტალიიდან დაბრუნდა, კიდევ ერთხელ იყო იქ 1377 წელს და 4 თვე დაყო ამ შემთხვევაში. ეს მისია იყო ლომბარდიაში, შემდეგ იყო ესე იგი მოლაპარაკებები სამხედრო საქმეებზე მილანის ტირანსთან, რომელიც იყო ცნობილი ჩვენი რეჟისორის, მეოც საუკუნის ცნობილი ლუკინოვის კონტის წინაპარი ბერნაბოვის კონტი და მისი სიძე, რომელსაც სხვა შორის კონდოტიერი ჯონ ჰოკვუდი, რომელიც მაშინ იტალიაში იყო. შეიძლება სწორედ მაშინ იყო ვენეციაში, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩოსერი იყო ვენეციაში და ბოლოს დაბრუნდა იგი შინ. ახალგაზრდობის პერიოდის მისი შემოქმედებას ჩვეულებრივ, ესა 1379-79 წლები, ჩვეულებრივ უწოდებენ ფრანგულ პერიოდს, ვინაიდან ამ დროს მასზე განსაკუთრებით და დიდ გავლენას ახდენდა კურტუაზული ფრანგული ლიტერატურა. ამ პერიოდში არის მომხდარი ის თარგმანის, ჩვენ რო ვთქვით, რომანი ვარდის შესახებ, რომან დე ლა როზ, რომელმაც მას მოუტანა გარკვეული წარმატება და სახელი და დიდება ორივე მხარეს, ფრანგების მხარესაც და ინგლისის მხარესაც. სამწუხაროდ ეს თარგმანი არ გადარჩა და დაკარგულია. არსებობს ძველი თარგმანი კიდევ ერთი, მაგრამ ის ჩოსერის გაკეთებული არ არის. ამის შემდეგ დაწერა მან თავის საკუთარი ნაწარმოები Book of the Duchess, ანუ ჰერცოგინიას წიგნი, რომელიც დაწერილია 1379 წელს ბლანკა ლანკასტერელი, საერთოდ ლანკასტერები იყვნენ მისი ჩოსერის დიდი, ასე ვთქვათ, დაყვანისმცემლები და ძალიან სერიოზულად ეხმარებოდნენ, ეს დიდი გვარია მოგეხსენებათ. აი ლანკასტერის ჰერცოგინია გარდაიცვალა, ბლანკა, და იმას მიეძღვნა ეს ნაწარმოები. ამავე დროს მას ასეთი მწუხარების გამოხატველი ლექსების საფუძველთა საფუძველი, რა თქმა უნდა, არის ოვიდიუსის ტრისტია, მწუხარე ამბები, რომელიც ნაწილში, ასე ნაწილები, რომელიც არის ვარდის რომანში. ჩოსერმა პირველსავე ნაწარმოებებში გამოავლინა თავისი არაჩვეულებრივი უნარი, ძალიან კაშკაშა, ელვარე და კოლორიტული აღწერილობისა, ფერები უყვართ ძალიან. თუ გინდათ ერთი წამით წარმოიდგინოთ რა არის ჩოსერი, ამისთვის 5 წუთით მაინც უნდა შეხედოთ პიერ პაოლო პაზოლინის ფილმს კენტერბერიული მოთხრობები. თქვენ გაგაოგნებთ სილამაზე ფერების და სიხასხასე, საერთოდ ფილმი ასეთი არის, თუმცა კი პაზოლინის მოგეხსენება შარტული ფილმების გადაღებაც უყვარდა. საბოლოო ჯამში ლანკასტერის ჰერცოგი გახდა ჩოსერის მარადიული, ასე ვთქვათ, პატივისმცემელი და მთელი ცხოვრების განმავლობაში მას ეხმარებოდა და სხვათა შორის ამ დიდი ჰერცოგის მესამე ცოლი მანამდე დიდხანს საყვარელი იყო კატერინა სუინფორდი, რომელიც იყო ჩოსერის ცოლის და, ასე რომ ამანაც დაახლოვა ეს ადამიანები ერთმანეთთან. 1370 წელს ჩოსერი კონტინენტზე გაიგზავნა დიპლომატიური დავალებით, რომელიც მეფემ მისცა. იგი ჩავიდა ფლანდრიაში, შემდეგ საფრანგეთში და 1372 წელს გაემგზავრა გენუაში, სადაც დოშთან მოაგვარა რაღაც საქმეები, იქიდან თავიდა ფლორენციაში და ფლორენციაში გაატარა ზამთარი. ძალიან ბევრი იმოგზაურა 76, 77, 78 წლებში კონტინენტზე და ყველაზე უფრო სერიოზული დავალებები და ხანდახან სრულიად საიდუმლო დავალებები. იტალიაში იტალიური ენა საბოლოო ჯამში კარგად აითვისა და ძალიან ხშირად მის შემოქმედებაში დაინახავთ კვალს დანტესი პეტრარკასი, ბოკაჩოსი, სხვა ავტორებისა. ძალიან სერიოზულად იყო დაინტერესებული პოეტური კრებულებით, ასეთი რამაც გამოდიოდა. უსახელოები იყო ხოლმე რა, და ერთი 50 პოეტი იქნება დაბეჭდილი და სახელი და გვარი არც ერთის არ ვიცით, და ზოგიერთი მართლაც ნამდვილი შედევრი არის ასეთქა. და აი ასეთ ვითარებაში მან ჩაატარა თავისი შემოქმედების მეორე პერიოდი 80-დან 86 წლამდე, ესა ეგრეთ წოდებული იტალიური პერიოდი. დაიწერა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები კენტერბერიულ მოთხრობებამდე. კერძოდ, ეს არის წმინდა ცეცილიას ცხოვრება, რომელიც ბოლოს და ბოლოს შევიდა ლეგენდა აურეაში, ანუ მთლიანად შევიდა კენტერბერიულ მოთხრობებში, რომელიც 78 წლის შემოქმედება იყო. მარსის ჩივილი, ჩიტების პარლამენტი, ძალიან სასაცილო პოემა. ტროილუსი და კრესიდა და დიდების სახლი. ამავე დროს მან დაწერა ლეგენდა კარგ ქალებზე. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ნაწარმოები გახლავთ, იმიტომ ამ კარგ ქალებში ყველაზე უკეთესი არის მედეა მისი აზრით. ძალიან უცნაურია, რომ მედეას სულ სხვანაირად ხედავენ სხვები და სულ სხვანაირად ხედავს ეს პატიოსანი კაცი. ამიტომ ორ სიტყვას ვიტყვი ამ ნაწარმოებზე, რომელსაც ჰქვია ლეგენდა სამაგალითო, ანუ კარგ ქალებზე. პირველი კრებული არის ჩოსერის მოთხრობებისა და პირველი ინგლისურ ენაზე დიდი პოემა 10 მარცვლიანი სტრიქონებით. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ სულ სხვა ლექსი ჰქონდათ ანგლოსაქსებს, სულ სხვა ლექსი ჰქონდათ. ჩოსერმა გააკეთა სილაბურ ტონური თანამედროვე ინგლისური პოეზია. ინგლისური ენა ამის საშუალებას იძლევა მოგეხსენებათ, იმიტომ ეს გახლავთ ძირითადად 1 და 2 მარცვლიან სიტყვათა ენა და შესანიშნავ საშუალებას აძლევს ყველა ტიპის ლექსწობის გასაკეთებლად, იძლევა საშუალებას, მაგრამ განსაკუთრებით მას მოუხდა მაგალითად ისეთი საზომები, როგორც იამბი, იოლად კეთდება ძალიან ინგლისურად, თითქმის ისევე მსუბუქად, როგორც ბერძნულში კეთდებოდა. ზოგიერთმა თქვა, რომ ამ ნაწარმოებში მან თითქოს დასცინა ქალებს. მე მართალი გითხრათ, ამას ნამდვილად ვერ ხედავ და საბოლოო ჯამში მივიდა ის იმ სიმაღლემდე, როდესაც შეძლო დაეწერა შესანიშნავი მოთხრობების კრებული, რომელიც დაწერილი არის ლექსად სუყველაფერი, რომელიც მოქცეულია ერთ მთლიან ჩარჩოში დაახლოებით ისე, როგორც ბოკაჩოს დეკამერონი. და მიუხედავად იმისა, რომ ბოკაჩოსთან ძალიან ლამაზი, მაგრამ გარკვეულად ხელოვნური ხასიათისაა ეს ჩარჩო, რომელიც არ არის დამახასიათებელი, რაც შეეხება მთხრობელებს, ყველანი ეკუთვნიან ერთ, ასე ვთქვათ, კლასს და პრინციპში რომელია დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ რომ კაცები, ქალები გასაგებია, მაგრამ ძირითადად ერთი შემადგენლობა და ლევანი მოყვება ენგლისი თუ ჯუმბერი სულ ერთი არის. დაახლოებით ასე არის ჩვენი შედევრიც სურამის ციხე. იქაც ვერ ვიტყვით, რომ რამე განსხვავება არის მთხრობელებს შორის სპეციფიკური, თუმცა რაღაც განსხვავება არის, მაგრამ ჩოსერმა სულ სხვანაირად გააკეთა. პროლოგში გადაგვიყვანა მკითხველები ნამდვილი ცხოვრების ორომტრიალში ჩაგვაგდო და დაგვიხატა 29 პილიგრიმის საზოგადოება. საზოგადოების სულ სხვადასხვა ფენებიდან, სხვადასხვა სქესისა, ასაკისა, ტემპერამენტისა, და ისინი სულ შეიკრიბა ტრაქტირში ლონდონის მახლობლად იმ მიზნით, რომ იქიდან ყველა ერთად დაიძრას კენტერბერიში და პატივის წეს წმინდა თომას ბეკეტის აკლდამას. დრო რო გაიყვანონ და დროა გასაყვანი, საზოგადოების თითოეული წევრი ყვება რამე მოთხრობას ან ზღაპარს. ამავე დროს ჩოსერი ყველა მფლობელს ამოძრავებს. ისინი ჩერდებიან ტრაქტირებში ღამისათევად, ეცნობიან გამლელებს, ლაპარაკობენ, ყვირიან, ჩხუბობენ, კომპლიმენტებს ცვლიან, ხანდახან მუშტებსაც კარგად ცვლიან. ყველა მოთხრობას მოყვება ცოცხალი კომიკური სცენები. უცნაურია, არა გვაქვს ცნობა, რომ ბერძნული იცოდა და ნამდვილად არაფერი ამის მაგვარი არ ჩანს, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში აი ეს ყველაფერი იმიორებს ძველ ატიკურ კომედიას, ანუ არისტოფანეს, რომელიც კაცმა რომ თქვას, არ იყო მაგ დროს არანაირად პოპულარული. ყოველ შემთხვევაში, სანამ რასინმა არ თარგმნა და არ გააკეთა ვერსია, მანამდე არასოდეს არაფერი არ ყოფილა თითქოს. მაგრამ აი ჩოსერზე არისტოფანეს გავლენა იგრძნობა. ამაზე ერთი ორი სერიოზული ნაშრომი წამიკითხავს მე არისტოფანეს გამო, მაგრამ დამტკიცებულად ეს ვერ ითვლება. ის ქმნის ეს ყველაფერი, რასაც აკეთებს ჩოსერი, აძლევს მას საშუალებას, რომ შექმნას შესაბამისი ხასიათები საზოგადოებრივი მდგომარეობის მიხედვით. თითოეულს აქვს თავისი განსაკუთრებული მანერა. ინდივიდუალიზაცია, ხასიათის გამოკვეთა ინგლისურ ლიტერატურაში იწყება ჩოსერით. საუკუნეები გავა, სანამ ჩოსერს გაართულებს და გაალამაზებს და გაამშვენიერებს და ამ საქმეს ბოლომდე მიიყვანს უილიამ შექსპირი. მაგრამ ჩოსერის გარდა მას წინამორბედი ამ საქმეში დიდი არ ყოლია. ჩოსერი პირველი იყო, ვინც ხასიათით ასე სერიოზულად დაინტერესდა. მაგალითად, იქ არის კაცი, მოდის და იძლევა, ასე ვთქვათ, აღიარებით ჩვენებას, აღსარებას ამბობს. აი ამ აღსარებლის მთქმელის მოთხრობა გავს ძალიან ქადაგებას და ბოლოს და ბოლოს მთავრდება იმით, რომ გთავაზობს ვიყიდოთ მისგან ინდულგენცია. მე ძალიან სასაცილო არის, როცა კითხულობ, რომ თვითონ თითქოს რაღაცა დააშავა და ამის აღიარება და ამის თქმა უნდა გადადის გადაგებაზე და ჭკუის სწავლებაზე და ბოლოს იმდენად თავხედდება, რომ ინდულგენციებია კიდე გასაყიდი და შეუძლია მოყიდოს. ადრე ხალხი ჭკვიანი იყო, გადაიხდი ინდულგენციას და მეტი პრობლემა არ არის, ცოდვებისგან თავისუფალი ხარ. ამავე დროს ეს იგივე კაცი აღსარების მკმელი ეკლესიისგან ითხოვს ეკლესიისთვის შესაწირავს. ძალიან საინტერესოა და იმას მე რა თქმა უნდა ეკლესიას არ მისცემს. ამავე დროს ღატაკ კაცს, რომელსაც შიმშილის სული ძვრება, ძალიან უნდა ილაპარაკოს, მაგრამ მრისხანება ხელს უშლის და მისი მოთხრობა არაფრით არ გამოდის. აი წამოიწყებს თუ არა, გადადის ყვირილზე და ბუნებრივია ეს ეგევე რაფერსაც ვერ გვიყოფა. გვაქვს რამდენიმე ძალიან კომიკური ტიპი დახატული, მაგალითად სიცოცხლის მოყვარული, ძალიან სექსუალური და ენა გაფუჭებული, წამხდარენიანი, მსუქანი მოქოთქოთე ქალბატონი, რომელსაც რამდენიმე ქმარი ყავს უკვე გაცილებული იმ ქვეყნად და სანამ გადავა თავის ზღაპარზე, ძალიან ხშირად უყვარს ხოლმე ჩართოს ავტობიოგრაფიული ელემენტები და დეტალები. ძალიან მაგარი მთხრობელი არის რაინდი. რაინდის მოთხრობა ერთ-ერთი შედევრია, რომელსაც რახან აი ესეთი წოდება აქვს, გარკვეული დახვეწილობით ყვება ხოლმე პოლემონზე და არსილაეზე. ეს არის ბოკაჩოს თესეიდის, ასე ვთქვათ, მიმსგავსება. ოქსფორდელი კლერკი, მას აქვს გზრიზელდაზე მოთხრობა და მონაზონი, რომელიც ლაპარაკობს ბედის უკუღმართობაზე და მოყავს მაგალითი ადამიანებისა, რომელიც ასეთ უკუღმართობით არებაში აღმოჩნდნენ. ძალიან საინტერესო გახლავთ ლოთი, რომელიც პროფესიით არის, ასე ვთქვათ, ქვილს ინახავს თვითონაც ქვავს, ну, შეიძლება თქვათ, რომ ეცისკვილია, რომელიც ყובה ორ ძალიან საინტერესო მოთხრობას ფაბლიოს სტილში ძალიან, ასე ვთქვათ, მოულოდნელად მიუღებელი ლექსიკით, ასე ვთქვათ, და წარმოუდგენელი ოფსცენური სცენებით. როგორც ხედავთ, კედერბერული მოთხრობები თლიანობაში არის ზნეობის აღწერი რომანი, რომელშიც ზნეობა და ტიპები ჩოსერის თანამედროვე ინგლისის საზოგადოებისა პირდაპირ ბუნებრივი ნატურიდანაა გადაწერილი. აი პირდაპირ აღებული არის ცოცხალი ტიპაჟი. გეუბნებით რაღაც კავშირი უნდა ჰქონდეს არისტოფანესთან, იმიტომ იმასაც ზუსტად ეს ახასიათებდა. რა თქმა უნდა, მასალა მას ჰქონდა. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელსაც იგი ძალიან ხშირ შეხვედრებს აწარმოებდა მოგეხსენებათ უამრავ ადგილას და როგორც ჩანს მახვილი თვალი ჰქონდა და ბწკინვალე მეხსიერება. ფაბლიოში, რომლის ავტორები აუცილებლად არიან კეთილმორწმუნე კათოლიკეები, ძალიან ხშირად შეიძლება შეხვდეთ სატირული წარმოდგენა საერთოდ ეკლესიისა. კენტერბერიული მოთხრობები ისე თავისუფალია, რომ მე მიჭირს წარმოვიდგინო ის საზოგადოება, რომელიც ამის უფლებას იძლევა იმდროინდელ ინგლისში. როგორც ჩანს, მაინც ეს იყო კრამოლა, ეს იყო ფაქტობრივად აღსაგრძელი წიგნი. სამწუხაროდ, კენტერბერიული მოთხრობები დამთავრებული არ არის. შეიძლება ეს მოხდა იმ ძიმე ვითარებების გამო, რომელიც მერე დაემართა პოეტს, ცხოვრებისეული ვითარება და ძალიან საწყენია, რომ არ არის დამთავრებული, მაგრამ საკმარისად ბევრია იმისთვის, რომ ვილაპარაკოთ ავტორის წარმოსახვის სიმდიდრეზე და ასევე ამ წარმოსახვის მრავალფეროვნებაზე და საერთოდ წერის ბწკინვალე მანერაზე. მე-14 საუკუნეში ინგლისურ ენაზე ასეთი, რა თქმა უნდა, არაფერი არ დაწერილა. არც მე-15-ში, სხვა შორის, ხო გეუბნებით, შექსპირამდე ასეთი არაფერი არ ყოფილა. 22 სალექსო და 2 პროზაული ნოველაა ამ ნაწარმოებში, რომელიც არის, როგორც გითხარით, ერთი ჩარჩოთი შეერთებული და ვიცით, რომ ესენი არიან, ასე ვთქვათ, მომლოცველები, რომლებიც მიდიან წმინდა თომას ბეკეტის საფლავზე კენტერბერიში. ერთი და იგივე ლექსი არ გამოიყენება, მაგრამ ხშირია ხუთ ტერფიანი იამბი, ანუ 10-მარცვლიანი, ეგრეთ წოდებული ჰეროიკ ქუფლეთ, ანუ ჰეროიკული გმირული, ახლა კუპლეც აღარ ხმარო ჩვენ სიტყვებს სპეციფიკური ადამიანების გარდა, სტრიქონი, სტროფი. რამდენიმე ნაწილად იყოფა კენტერბერიული მოთხრობები, რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება. უპირველეს ყოვლისა, ბევრ თანამედროვე გამოცემაში იხმარება აი ესეთი დაყოფა, მოთხრობები დაყოფილი არის ფრაგმენტებად და თვითონ ფრაგმენტების წესრიგი თლად გარკვეული არ ჩანს. დაყოფა ძირითადად არის ერთი ხელნაწერის მიხედვით, რომელიც ყველაზე მდიდარია. და მე ახლა გეტყვით იმ დაყოფას, რომელიც მე მინახავს და რომელსაც ხმარობენ ხოლმე და ქართულ თარგმანის მას დაეყმო თავის დროზე. პირველი გახლავთ საერთო პროლოგი, რომელშიც ნათქვამია, რომ არის 29 მონაწილე და მეორე ჩამოთვლილია და უნდა მოხდა კურიოზი დაახლოებით ისეთი, როგორიც მოხდა ქართულ ლიტერატურაში. ქართულ ლიტერატურაში მოხდა ასეთი კურიოზი, რომ გალაკტიონმა ერთხელ 1927 წელს 100 ლექსი გამოაქვეყნა ნათობში. პოეტები ბედნიერები არიან, ერთ და ორ ლექსს აქვეყნებენ. 100 ლექსის გამოქვეყნება არ ხდება, საერთოდ არასდროს არ მომხდარა. Ну, გალაქტიონს ასე მოუნდა და გააკეთა. ცოტა უფრო ფინანსურად დაფიქრებული კაცი რო ყოფილიყო, ამას არ იზამდა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ დაანაწილებდა რამდენიმე ჟურნალზე და მეც ჰონორარს მიიღებდა, მაგრამ არ იყო ეს მისი ამოცანა, როგორც ჩანს იმ დროს და მთელი საქართველო დადიოდა ამ ნატობით ხელში. და გალაქტიონიც ბედნიერი დადიოდა ქუჩებში და შეხვდა პაოლო იაშვილი და როგორც ჩანს მაინც გული მოუკვდა ამდენი შეძებრის ერთად დანახვამ და მოუკლა ამან და უთხა გალაქტიონო დავითვალე და 98-იაო. Ну, მოიტყუა. 99 იყო, მაგრამ 100 არ იყო და არ არის გასაკვირი. გალაქტიონო, რომელიც მათემატიკის გამოცდის გამო ჩაიჭრა და კლასში დარჩა, 100-მდე ეტყობა ვერ დაითვალა. აქაც ახლა ძალიან სასაცილო ამბავი არის. ჯოსეფთან ყოველთვის აღნიშნავენ ხოლმე ამას, რომ კაცი ამბობს, რომ 29 მონაწილეა და მე ჩამოთვლის და ვიღაცამ დაითვალა და 30 აღმოჩნდა. ვინ არიან ესენი? აი, უბრალოდ ამ ხალხის ჩამონათვალი გვაძლევს კარგ სურათს იმას, რომ რა ფართო მასშტაბიანი რაღაცა დაგვიწერა ჯოსეფმა. ვინ არის ეს? ესენი არიან, მაგალითად, რაინდი, სკვაირი, აბატისა, სამი კაპელანი, მონაზონი, ტამელიტი, ვაჭარი, სტუდენტი, იურისტი, მღებავი, ხურო, სხვადასხვა ტიპის მკერავები, მათ შორის ქუდის მქსოველები, მაჟორდომი, ინდულგენციის გამყიდველი, აღმსარებელი, აღსარების მიმღე და ასე შემდეგ. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ჯეფრი ჩოსერმა პირველსავე ნაწარმოებში ინგლისის სიცოცხლე, ცხოვრება მე-14 საუკუნისა პირდაპირ გადაიტანა ქახალზე და დაუტოვა კაცობრიობას. ასეთი ნათელი სახეები, ასეთი ელვარე ხასიათები, ასეთი ტალანტი თხრობის, ასეთი იუმორი, ასეთი უშიშრობა, იმიტომ რომ გეუბნებით დაწერილი არის ძალიან უცნაური ამბებიც კი. ჩოსერის გამოცემა ადვილი საქმე არ არის ახლაც კი, მაგრამ ახლა იყო ქვეყნები, სადაც ჩოსერი არასოდეს არ გამოცემოდა, ვერ გამოიცემა. ახლა არ მინდა ვთქვა რომელი რელიგიის ქვეყნებში, მაგრამ ჩოსერის დაბრუნება კანონით არ გზავნილა. ირანის რესპუბლიკაზე არაფერს არ ვიტყვი, იმიტომ იქ ბეთჰოვენი და ფეხბურთი იყო ერთი პერიოდი აგზავნილი და ჭადრაკი, ამიტომ იქ ჩოსერი რო აგზავნილი იქნებოდა, ეს კათნათელია, მაგრამ ცოტა უფრო სხვანაირ ქვეყნებშიც კი. დიდი ბედნიერება არის ასეთი ტალანტი. ინგლისურ ლიტერატურაში ყველაფერი გასაგებია, თუ კი ის ასე იწყება. აი, ცოტა ქართულ ლიტერატურაში არის პრობლემა იმის გაგება, საიდან მოდის ამოდენა რუსთაველი იმ ძალიან წვრილმანი ავტორების შემდეგ, რომელიც მანამდე იყო. სადაც შეფარდება არის 1-100-თან. ხო, 1 თუ 1-ია რაღაცის ფასი, იმის ფასი 100 არის. ჩოსერი არ არის ასეთი. ამიტომ მე ვთვლი, რომ დიდი ბედნიერება, როცა ნაციონალური ლიტერატურა იწყება არა ევლალიას წამებით, არამედ იწყება კენტერბერიული მოთხრობებით. ეს ბედნიერება იყო ინგლისისთვის, როდესაც ინგლისურ ენაზე დაწერა, ხა ინგლისური ლიტერატურა მაგ დროს უკვე რამდენიმე საუკუნეს მოითვლის, უბრალოდ სხვა ენებზე იწერება. იწერება ფრანგულად, იწერება იტალიურად, მაგრამ ინგლისურად დაწერილი ინგლისური ლიტერატურა ისეთი კაცით დაიწყო, რომ მას საუკეთესო გაგრძელება უნდა ჰქონოდა და ასე ჩამოყალიბდა კიდევაც მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ლიტერატურა და მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ენა. 100 წიგნში ქვეყნების მიხედვით რო დაიწყება დათვლა და ენების მიხედვით ქვეყნებში ერთი ჩემპიონი გვყავს, წერლებშიც ერთი ჩემპიონი გვყავს, მაგრამ ენასაც შეეხება აშკარა ჩემპიონი გახლავთ ინგლისური ენა. მართალია იგი მრავალი ქვეყნითაა წარმოდგენილი, მაგრამ ჩოსერი ყველასთვის მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან პერჯანიშვილთან ერთად.